moi, moi, oitos, moitos bons restaurantes e que se animen e que as pandillas tamén crezcan tamén nese sentido, non? Que ao final as pandillas tamén se queden, pasen o día aquí, disfruten con nós, si non pode ser con nós na comida, que se vayan a outros restaurantes a comer, pero bueno, que se queden a disfrutar do entroido ao largo do día.
E ao longo dos anos o nome non mudou, pero bueno, eu recordo os primeiros anos que efectivamente eran solo señoritas, pero que nos últimos anos están aí os señoritos, cos seus bastóns, bigotes, barbas, pois tamén disfrazados, disfrazadas, cada ano que se apuntan máis.
Sí, sí, hai que decir que os señoritos creceron moito. E que teñan cuidado, señoritas, que igual lo superamos. Pero bueno, que bonito tamén, non? Que ao final, é o que distío, a ver, eu non me acordo dos primeiros, lógicamente, pero sí que tamén é bonito ver que algo que parecía tradicional solo para os homes, agora non, agora xa somos señoritas e señoritos, e creo que eso se vai a manter.
É que é certo que tamén poucas veces os homes ao longo do ano están tan guapas como ese día, eh?
Sí, hai algún que aparte, comentaba outro día que, e ti sábelo, que hai algún que de peluquería e de
maquillista
profesional, entonces, bueno, é un nivel...
Tómano moi a peito, eh?
Efectivamente, algo que, é que era o que comentabas ti tamén, é que non nos disfrazamos, ao final estamos nos vestindo, cambiamos os roles de xénero totalmente e os homes por un día se sinten mulleres e as mulleres nos sentimos homes, entonces, bueno...
E despois de despois, Julia, de pois de comer, de disfrutar pois do bo ambiente do Bermudas señoritas, non sei se vestidos así ou cambiamos porque chega pois a procesión de Santo Torrisco, tamén organizada por o Naranxo.
Exacto. Bueno, algún manterá o disfraz, pero sempre temos repuesto para a noite. Este ano, como sempre, volve a, bueno, o horario creo que se mantén, vai a ser ás 9 da noite.
Sí.
E salimos dende a Tasca, que vai ser a primeira cantada de coplas, e logo o recorrido vai a ser salida da Tasca para as Galerías do Mato, logo pasaremos a Molinera, Chanqueira e Segrel. E, bueno, pues, a xente que non queira vir a Tasca tamén xa sabe, o sea, se non queren empezar ou os pillan en algún outro lado, que, bueno, que sepan que ese é o recorrido e que os animamos a que participen e a que se unan, lógicamente.
Unhas coplas que, bueno, pois sempre tiveron pois moitos adeptos, todo o mundo quería coñecer, todo o mundo quería ler, pero é certo que non todo o mundo vai pois a procesión para pois nestes altares que acabas de comentar. Como podes facer a xente para coñecer as coplas non indo a eses altares nos que para Santo Torrisco?
Bueno, as coplas ahora mismo xa están rematadas,
sí.
Creo que en breve, supoño que entre hoxe e mañá xa estaremos impresas. Nosas coplas, por norma general, repártense no mismo día, o sea, no mismo día, me refiro, repártense...
Pola noite.
Claro, exactamente, mientras se fai a procesión e estas cousas, pero bueno, supoño que a posteriori sí que se colgarán por alguna das nosas páxinas de, por exemplo, no Facebook do Naranxo, por si hai alguén que se quedara sin elas ou quixera lelas. Y...
Poder lelas, non?
Efectivamente.
¿No? Dan moita caña este ano, Julia.
Bueno, eu reconozco, e tamén... para min, facer coplas é un arte máis. O sea, hai que ter unha retranca especial e eu sempre digo que hai algún dos meus compañeros e compañeras do Naranxo deberían de facer cursillos e aprendernos aos demais a facer coplas, porque realmente en tan pouquiño espacio meter tantos temas que se viviron ao largo do ano me parece super complicado e ao final sempre se consigue e sempre salen ben e sempre salen cousas que aparte nos tocan de cerca a todos, nos enfadan a todos e que está ben que se digan. Entonces, é un arte máis e este ano van dar igual de caña cos resto dos anos, seguramente.
Como ten que ser. Julia, canta xente está desde detrás da organización destas dúas actividades por parte do Naranxo?
Pois mira, ahora mismo, a ver, o Naranxo somos moitos. Como sempre dicimos nós, todo o mundo que aporta ao largo do ano algo sempre vai a ser un Naranxo.
Sí.
Pero bueno, se o grupiño que estamos sempre, pois ahora mismo non sei decir un número exacto. Pero bueno, solemos estar sempre os mismos neste tipo de cousas porque, bueno, tamén traballamos todo o ano para este tipo de cousas. Pero bueno, sempre hai moitos Naranxos e moitas Naranxas que nos van aportando cousiñas.
Pois, Julia, é un placer, como sempre, falar contigo. Grazas por achegarnos toda esta información e nada, pois a disfrutar moito do entroido, especialmente o sábado, pois con esas actividades, pero ao longo dos 4 días que no Concello de Lalín pois temos tamén máis actividades sobre este pois estas datas de entroido. Julia Ferradas, moitísimas grazas, que pases moi bo día.
Nada, moitas gracias a vos e eso, animar a todo o mundo que se anime bueno, a acompañarnos, sí. Porque disfrutar do entroido e das señoritas e dos señoritos e do Santo Torrisco sempre está ben e merece a pena.
Sempre presta, efectivamente. Muy un bien, saúdo, Julia. Ata logo. Pois xa o saben, ademais de estas actividades de entroido de O Naranxo, sábado pola mañá vermú das señoritas, pola noite procesión de Santo Torrisco, temos máis cousas. Na xornada de mañá, en Benres, temos rexeifas na Carpa Mau a partir das 10 da noite con regeifeiros e regeifeiras profesionais, hai 3-4, pasarémolo, pois, a verdade que moi, moi ben. O domingo, pois, temos aos cacharelos, por certo, cos que falaremos na xornada de mañá. Mañá estarán aquí os cacharelos para, comentarnos toda a actualidade desta xornada de domingo no barrio da Cacharela. O luns o Concello de Lalín organiza pois ese desfile de entroido na Carpa Mau, se fai mal tempo, bueno, o encontro vai ser alí, de todas, se fai mal tempo, pois quédase na Carpa Mau, se non se o tempo é bo e o permito, farase un desfile polas rúas de Lalín. E o martes tamén temos a actividade de entroido no Pontiñas. Iremos yo comentando, iremos yes informando de todos estes asuntos.